Lukášovo evangelium, 3. kapitola, 1. až 17. verš. V 15. roce vlády císaře Tibera, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itruje a Trachontidy a Lysanias v Abiléně za nejvyššího velekněze Anáše a Kajfáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Jak je psáno v knize slov proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti: připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány. Co je křivé, bude přímé. Hrbolaté cesty budou rovné. A každý tvor uzří spasení Boží. Zástupům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Zástupy se Jana ptali: co jen máme dělat? On jim odpověděl: kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej také tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít a ptali se: mistře, co máme dělat? On jim řekl: nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci: a co máme dělat my? Řekl jim: nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem. Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem řekl: já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než jsem já. Nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici shromáždil do své sýpky. Ale plevy spálí ohněm neuhasitelným.
My dneska budeme, bratři a sestry, přemýšlet nad tím textem, který byl z Lukášova evangelia, který nám Dorotka četla. Je to text, který se točí kolem postavy Jana Křtitele. Jan Křtitel, to je osobnost, která je spojována s adventem, protože on ohlašoval příchod toho, který křtí Duchem svatým. Ale zkuste teď se trošku vžít do mé situace. Kázat o Janovi je docela nepříjemné, protože to v sobě skrývá jeden osten. Jan totiž své posluchače vybízel k pokání, k obrácení, ke změně mysli. A teď si představte, že bych tady do vás začal hučet, abyste se obrátili, a ještě bych to dělal takovým radikálním způsobem jako Jan Křtitel. Ti lidé na to byli připraveni, ti, kterým Jan Křtitel kázal. Protože oni sami přicházeli za ním. On neobcházel ty lidi nebo nějak je nesvolával, ale oni sami přicházeli k Jordánu, aby se od něho nechali pokřtít. Ale my jsme na tom docela jinak. Možná, že i teď jsme sem přišli ve stavu, kdy jsme vlastně se svým životem víceméně spokojení a potřebu nějaké radikální změny vlastně nepociťujeme. A takže ta postava radikálního proroka, který byl velmi radikální, vzpomeňte si, on kritizoval dokonce tetrarchu Heroda za to, že žije s manželkou jeho bratra. Jo? Ten Herodes si vzal manželku svého bratra. Tak může nás takováhle postava vůbec dnes ještě něčím oslovit? Zkusíme se na to podívat, možná, že ano. Jan přichází jako hlas volajícího na poušti, tedy jako ten, který apeluje na své současníky, aby se připravili na příchod Mesiáše. Ale tam je to vyjádřeno pomocí toho textu z Izajáše proroka, pomocí těch obrazů, že mají vyrovnat ty propasti a zasypat a pahorky srovnat, narovnat cesty. Co to znamená? Co jsou tady tyhle zemní práce? Čeho to je metafora? Tak asi se shodneme na tom, že to je pokání, obrácení, že tam jde o to znovu začít hledat Hospodina, přimknout se k Hospodinu. Připomíná nám toto obrácení starozákonní, ke kterému vybízejí proroci. Nenadarmo je ten citát z Izajáše, že ze Starého zákona, kde ti lidé v dobách ohrožení měli opustit všechny modly, všechny falešné cesty, po kterých šli, a měli se skutečně začít spoléhat na Hospodina. To nebyl žádný intelektuální proces, ano, to obrácení, nějaká změna smýšlení. Znamenalo to skutečně začít brát Boha vážně jako Boha, jako toho, který na to má, ne jako nějaký kulturní nebo náboženský fenomén, abychom měli v neděli kam chodit. Jako toho, na kterém jsem plně závislý, se vším všudy, s kým spojuji svou existenci a kdo navíc na mě může mít nároky. Ano, čili kdo po mně může něco chtít, protože má na to právo. Jak moc člověk bere vážně Boha, to se nepozná v takové situaci, v jaké jsme teď my. Většinou se to pozná v situaci, která je mezní, která je něčím kritická. Tak třeba Ilonka se ocitla v nemocnici a tam už to je mezní situace. Že jo? Když je člověk v nemocnici se zdravotními problémy, tak najednou si sahá už na něco více na dně. Možná ještě vážnější to je v době, kdy přijde válka, přijde nějaká evakuace, exekuce majetku, vysídlení, životní otřes, který mě zbaví všech opor těch vnějších. V takové situaci si můžu buď zoufat, spáchat sebevraždu, anebo jdu dál, protože vím, že mám pořád ještě naději v Bohu. Protože Bůh je Bohem naděje. Já teďka čtu takovou jednu zajímavou knihu, která se týká osudu 14 milionů Němců, kteří byli po válce od roku 46 do roku, řekněme, 47, vysídleni z východní Evropy. Takže z východního Pruska, z Pomořanska, ze Slezska, tady od nás, ze Sudet, z Banátu, z mnoha dalších míst, ve kterých žili staletí, 600 let třeba. To znamená, že tam byli starousedlíci už, ale v důsledku válečných událostí a samozřejmě prohrané války byli tito Němci vysídleni, vyhnáni. Německo se posunulo, to taky určitě víte, že se posunulo na západ, takže třeba nejstarší německá univerzita ve Vratislavi se najednou stala polským městem, polskou univerzitou. Ze starobylého královce, ve kterém žil Immanuel Kant, tak se stal najednou Kaliningrad. No a těch míst, která byla německá a najednou přestala být německá, bylo velké množství. U nás to byla třeba i Hlava, kde jsou Mrázkovi. To byla Iglau, tam žili jenom Němci. A tito lidé, kteří najednou byli vehnáni do Německa, tak samozřejmě nebyli vítáni. Představte si 14 milionů lidí, to je obrovské množství lidí. Německo bylo rozbombardované, do měst se nedalo jít, protože tam ta byla v troskách, tak většinou šli na venkov a venkov byl velmi uzavřený, konzervativní. Tam nestáli o nějaké nové lidi. Vesnice, která měla 150 obyvatel a teď tam přišlo 150 vysídlenců, no kde měli bydlet, co měli jíst, jak měli pracovat. Ti lidé se ze dne na den a lidem mnohdy velmi vzdělaní, velmi dobře sociálně postavení, movití sedláci nebo profesoři z té univerzity třeba, obchodníci, tak se ocitli naprosto bez prostředků. Ženy byly často znásilněné. Ti lidé byli všelijak ponižováni a museli se usídlit v místě, kde pociťovali jenom nenávist a nepřijetí. Neměli kde bydlet, neměli co na sebe, neměli co jíst, neměli práci. A ten stav trval minimálně 10 let. Ale ty stopy tady tohoto vysídlení byly znát v Německu ještě další 2 až 3 generace. Mezi těmi vysídlenci bylo obrovské množství sebevražd. Statisticky je to podchyceno, že to bylo největší vlna sebevražd v Německu za vůbec v historii, protože těm lidem se úplně všechno zhroutilo. Ale druhý fenomén, který byl zajímavý, že v těch vesnicích, do kterých byli přesídleni, se naplnili kostely. Tak byly tam i náboženské problémy, do katolických vesnic přišli protestanté, takže to byl problém, že museli si postavit svůj kostel. Ale najednou se ty kostely zaplnily a tito lidé, ti vysídlenci, kteří to nevzdali, tak se stali budovateli německého hospodářského zázraku. A zajímavé je, že zase statistiky říkají, že jejich děti daleko více než děti těch starousedlíků chodili studovat, měli daleko lepší studijní výsledky, protože oni věděli velmi dobře, že to je investice, kterou vám nikdo nevezme. Ten barák, ten vám vezmou. Ale to, co je ve vás, to vám nikdo nevezme. Zkusme to teď zase vzít zpátky, pojďme k té závislosti na Bohu. Pověšení na Hospodinu. Prostě vy se stanete na Bohu závislým. To se ukazuje i v jiných chvílích. Ne v tak vypjatých, jako jsem teď tady uvedl, ale například ve chvílích, kdy jde o to postavit se zlu. A já myslím, že to znají tadyhle kluci třeba ze školy, nebo i Dorotka, že čas od času se ve škole prostě objeví něco zlého a vy jste postaveni před volbu, jestli se tomu postavit, anebo jestli jít s tím davem. Nebo když jsme třeba konfrontováni s nějakými nespravedlnostmi, anebo třeba s bídou tohoto světa. Život s Bohem je reálný pouze tehdy, jestliže poznamenává naši každodennost. Čili ten všední den. Pokud ne, tak je to zase fikce. Jak se díváme na svět, to je také docela ovlivněno naším vztahem s Bohem. Jsme škarohlídi, kteří pořád na něco nadávají, pořád něco kritizují, pořád jim něco vadí? A nebo v tom světě jsme schopni vnímat to pozitivní? Nadáváme na všechno a říkáme lidem kolem sebe, jak je všechno hrozné? A nebo si všímáme spíš toho pozitivního, toho pěkného? Máme smysl pro krásu? Žijeme minulostí, upínáme se jenom k tomu, co kdysi bylo? A nebo žijeme přítomností? Je pro nás budoucnost jediné východisko, jediná záchrana? A nebo je to prostě šance, možnost, alternativa? A jsme zpátky u Jana. V Lukášově evangeliu, jako v jediném z těch synoptických evangelií, to není ani v Markovi, ani v Matoušovi, odpovídá Jan Křtitel na velmi naléhavé otázky těch lidí, kteří se tam nechávají pokřtít. Jak máme žít, aby to bylo správné? A ta odpověď Janova je až překvapivě jednoduchá a stručná. Dala by se shrnout do takové společné věty: žijte tak, abyste nesli dobré ovoce. Na otázku, co jen máme dělat, říká těm zástupům: kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. Kdo má co k jídlu, udělej také tak. Co to ve vás vyvolává? Mně to není příjemné, protože já se nebudu dnes dělit s nikým o svůj oběd a nemám v plánu, že bych, když mám dvoje kalhoty, tak jedny někomu daroval. Jsem rád, že mám dvoje kalhoty, že můžu střídat. Když za Janem přicházejí celníci, aby se nechali pokřtít, a víte, kdo byli celníci, ano, to byli kolaboranti, zloději, to byli lidé, kteří by se dali přirovnat dnes k nějakým lobbystům nebo někomu takovému. Jo? Prostě takový, na které se všichni dívali s odporem a nenávistí. Tak ten Jan jim neříká, aby změnili své zaměstnání a nekolaborovali s Římany, ale říká, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Čili buďte poctiví. Dělejte dál to zaměstnání, ale buďte poctiví. A dokonce vojákům, a to byl problém, proto to je v Lukášově evangeliu. Ano, samozřejmě Lukáš oslovuje své současníky. Že jo? A vojáci tenkrát byli mezi křesťany, nebo křesťané byli mezi vojáky, a teď oni řešili tu otázku, jestli můžou být vojáci, když jsou křesťani. A ten Jan jim tady říká, nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem. Protože samozřejmě bylo obvyklé, že vojáci si vydělávali, takže rabovali tam, kde to šlo. Jak bychom shrnuli tedy tyto Janovy pokyny? Tak já už jsem to shrnul, aby nesli dobré ovoce, ale to je příliš obecné. Možná bychom mohli říct, myslete nejen na sebe, ale i na ty druhé. Buďte poctiví a slušní. To je možná nějaké minimum zbožného života, ale víme, že takto žijí i lidé, kteří nejsou zbožní. Ovšem to nebylo to jediné, co Jan kázal. Je to důležité tohleto, ale nebylo to to jediné. A pořád ještě mějme v paměti to, že ten požadavek je dost radikální. Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a totéž s jídlem. Jan také kázal radostnou zvěst. Ta radostná zvěst byla vázána na příchod toho, který přináší nebeské království, to je v Matoušově evangeliu. V Lukášově podání je to zajímavé, je to příchod toho, v jehož ruce je lopata, kterou pročistí svůj mlad. To je eschatologický obraz, že? Obraz soudu. Pšenici zhromáždí do sýpky a plevy spálí ohněm. Tak když tohle to se řekne, tak člověku by mělo hned naskočit otázka, jsem pšenice nebo jsem pleva. Jaký je rozdíl mezi pšenicí a plevou, to snad nemusíme vysvětlovat. Že jo? Zkuste si dát chleba z plev. Moc člověk nepochutná. Ale proč vlastně Jan ohlašuje příchod někoho dalšího? Co pak nestačí ten Jan? Co pak nestačí to, aby ti lidé činili pokání, aby se obrátili k Hospodinu? Což pak nestačí to, aby začali žít jinak? Nestačí to, že se dají pokřtít na odpustění, na očištění nebo odpuštění hříchu a chtějí žít nějak poctivě. Proč musí přijít ještě Ježíš? A to je zajímavé, že v tomhletom se shodují všichni evangelisté, tedy Marek, Matouš, Lukáš, ale dokonce i Jan, jo, který jindy pojednává úplně o něčem jiném. V tomto bodě je naprosto ve shodě. Všichni čtyři evangelisté s Ježíšem spojují jednu naprosto zásadní skutečnost. Že to je ten, který je bude křtít v Duchu svatém, nebo Duchem svatým. Ježíš je pro Jana Křtitele, prostředník, díky kterému může člověk prožívat Boží přítomnost v plnosti. Ježíš přišel proto, aby nás smířil s Bohem. Přišel proto, aby zemřel za naše hříchy. Ale z Janovy perspektivy, a teď si uvědomíme, že ta evangelia byla psána po Velikonocích, čili ti pisatelé samozřejmě věděli o kříži a zmrtvých stání. Z Janovy perspektivy přišel Ježíš proto, aby nám umožnil zakoušet ovoce toho smíření. Rozumíte? Ježíš přišel proto, aby člověk mohl v síle Ducha svatého jít po té Ježíšově cestě. Aby mohl vzít ty požadavky Ježíšovi, ale i Janovi, aby je mohl vzít vážně. Ten, kdo chce žít ten životní styl, o kterém Jan a potom Ježíš mnohem víc, o kterém kážou, kdo chce uplatňovat ty hodnoty, tak může činit jenom v Duchu svatém. A jsme zase u toho, jestli dáte ten druhý kabát, anebo dáte to jídlo, pokud máte co jíst. Totiž Duch svatý je nám dán nám všem, kteří nemáme sílu k tomu, abychom milovali své nepřátele. Abychom odpouštěli těm, kteří nás nějak podrazili. Duch svatý je nám dán nám všem, kteří nejsme schopni dát ty druhé kalhoty anebo ten kus toho oběda. On je nám dán nám všem, kteří nedokáží nepečovat o své tělo, o svou existenci. Duch svatý je dán všem, kteří by tolik chtěli milovat Hospodina celým svým srdcem a z celé své duše a vůle a taky svého bližního jako sebe samého a nedokážeme to. Nemáme na to sílu. Tak těm všem dává Ježíš svého ducha, dává ho všem, kteří chtějí zakoušet Boží blízkost, kdo chtějí zakoušet jeho radost a jeho pokoj. On dává svého ducha těm, kteří jsou zlí. Jsme zlí? Nebo jsme laskaví? A chceme být laskaví, jestliže jsme zlí, tak máme jedinou šanci a to je jeho duch. V Lukášově evangeliu, a teď je velice, velice vážný text, důležitý. V Lukášově evangeliu Ježíš říká, někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, půjč mi 3 chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách a já mu nemám co dát. On mu zevnitř odpoví, neobtěžuj mě, dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal. Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane a vyhoví mu pro jeho neodbytnost. A dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává. A kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Tohle známe z Matoušova evangelia, vidíte? No, ale tohle je Lukáš. A tam je ještě něco víc, poslouchejte. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá ducha svatého těm, kdo ho o to prosí? A jsme u toho. Co to znamená? Co z toho textu plyne? Jak nás to může inspirovat? Ne k tomu, abychom prosili o Ducha svatého. Rozumějte, to je fráze. To je na nic. Ale jestliže v nás vznikne ten obrovský rozpor mezi tím Božím ideálem a tou naší malostí, tak potom prosme. Prosme o to, abychom milovali. Prosme o to, ať vnímáme ty potřebné. Prosme o to, ať jsme schopni odpouštět. Tlučme. Nespokojíme se s tím, že holt jsme takoví, jací jsme, a co, jsou ještě horší. Ne. Chtějme víc. Chtějme víc vrůstat do Boží laskavosti, do Boží lásky, která z nás půjde. A to znamená, že když toto budeme chtít a o toto budeme prosit, že prosíme o Ducha svatého. Rozumíte? Toto je Duch svatý. Duch svatý není nějaké fluidum, které na nás spadne a sekne to s náma o zem. Duch svatý je to, že budu schopen být laskavý, že budu schopen být milosrdný, že budu schopen být ochotný a já nevím jaký, i když mi to vlastně vůbec není přirozené. A tady mě fascinuje to, jak Ježíš zdůrazňuje tím příběhem, že to dá. Přece nedá otec svému dítěti něco zlého, když ho prosí o něco dobrého. A když vytrvale prosí, no tak on vyhoví, když uvidí, že to myslíš vážně, že ti fakt na tom záleží, že potom skutečně toužíš, tak ti to dá. Chtějme tedy více ducha v tomto smyslu. V tomto smyslu. Nádherná věta je, Ježíš přišel proto, abychom měli život a měli ho v plnosti. Abychom měli v plnosti život. A tohle přece je život. Život je to, že se snesu s druhými lidmi. Život je to, že druzí lidé ze mě budou moct čerpat něco pozitivního. To je život. A pak je to i navzdory všem těm krizím a těžkostem a nemocem a problémům a tak dále. Takže apelem tohoto kázání je, chtějme víc života. Což znamená víc ducha. Chtějme víc radosti, chtějme víc pokoje. Chtějme víc milosrdenství ve svém životě. Chtějme víc milovat Boha, víc milovat lidi. Tlučme po Bohu. Volejme, prosme ho, aby nám to dal. Aby nám dal poznat sebe samého. A skrze toto poznání jeho samého, aby nás proměňoval. Aby nás naplnil, aby se stal tím přítomným. Protože on je přicházející. A když někdo přijde, tak je přítomný. Volejme k němu, aby nám dal zakusit, jaké to je být jím naplněn, jím obklopen, doslova zahlcen, přemožen. K tomu ale, bratři a sestry, potřebujeme čas. A potřebujeme k tomu ticho. A potřebujeme k tomu samotu. To se nám nepovede, když se nezastavíme. Nezačneme naslouchat. Když nevypneme v sobě všechno to, co tam je hlučné, to, co běží, to, co neustále nás zahlcuje, všechny ty starosti a všecko to důležité v našem životě. A tak se zavřeme někde doma v pokoji nebo odejdeme do lesa a chtějme být s Bohem. To je advent. Advent je příchod. On je připraven přijít. A i stojím u dveří a tluču. Jestliže by kdo otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zakusíme obrovskou radost a poznáme, že mu na nás záleží. Budeme vysvobozeni z mnoha pečování, z mnoha starostí. A to strašně moc potřebujeme. Jenom on nás může obrátit. Žádná výzva tady teď, abych volal, čiňte pokání, obraťte se. No, je k ničemu. Ale jeho přítomnost, jeho příchod nás může obrátit. Změnit naše myšlení a učinit z našeho života to nebeské království, které je také přicházející. Amen.